Tere kuulema 4908. keskpäevasaadet on reede 5. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla abivallavanem Helle Kahm ja saate teises pooles kuulame ära eile salvestatud intervjuu Päästeameti peadirektori Kuno Tammearuga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Me naerame, õhtu on juba, veel jäätis täis külmutuskap. Täis loojuvat päikes saab tuba, kus näha meid segaseid taht. Tilk murraka moosi on nina, said hõrgud ka soolased roa. Need olen siis sina ja mina, meil käes olla lapselik loa. Tee minuga nii, et kaoks mure, mind ära too kurbuste maa, too rahu ja pikemad uned. Ma tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii, nagu suvi, kui kohtume sadama kae ja laual on Hollandi tulbi ja Hiinast neil räägib bonsai. Ja Hiinast neil räägib bonsai. Kaneel sai ja sisse sai paras, hea krõbesest küpsenud võis. Nii sa vaatad mu südame taha, mis tantsu sind kohates lõi. Mind haarad ja targasti taipad, ei mõtetult lahuta meil. Ma jäängi nüüd päriselt paika, me naerame, naerame veel. Tee minuga nii, et kaoks mure, mind ära too kurbustema, too rahu ja pikema tune. Ma tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii, nagu suvi, kui kohtume sadama kai ja lauala. Hollandi tulbi ja Hiinas neil räägib bonsai. Tee minuga nii, et kaoks mure, mind ära too kurbustema, too rahu ja pikemad une. Ma tean, sina suudad ja saad. Tee minuga nii, nagu suvi, kui kohtume sadama kahi ja laual on Hollandi tulbi ja Hiinast neil räägib bonsai. Ja Hiinast neil räägib bonsai. Ja Hiinast neil räägib bonsai. Ja Hiinast neil räägib bonsai.
Ja kuuled, mul hea meil öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline abivallavanem Helle Kahm. Tere!
Tere.
No palju õnne. Ma lugesin kuskilt, et sind on pärjatud ühe uhke tiitliga.
Tõesti, oli selline üllatus ka minule, et eile siis Saarte praostkonna sinodil tunnustati mind kirikusõbra tiitliga ja selle eest suur tänu, sellepärast, et ütleme, kirik ja kogudus on midagi, mis on üks osa meie kogukonnast ja koostöö nendega on mul ju väga pikaajaline. Ja kui seda sellise tiitliga pärjatakse, siis no mis ing veel ihaldab niisugusel kaunil juunikupäeval?
Kas sellega seoses nagu kaasneb ka midagi peale praosti sooja käepigistuse või kas sulle pannakse kuhugi autahvel või antakse väike niisugune kujukene või siis on aastakümnete pärast väike eelis seal üleval värava taga?
Et taevas tasutakse. No on pühavaimu väljavalamis nädal nii öelda. Nii et see on ikkagi soekäepigistus ja lill ja ilus pühendusega kingitus ja see käib ikka südameid kaudu, et ega seal niisuguseid asju jäämas ei ole, aga on see teadmine, et sa oled inimestega läbi saanud ja oled aidanud nii, nagu see on olnud võimalik ja vajalik.
No ega see võimalus ongi viimasel ajal olnud üsna selline ahtakene ja eks ta niimoodi püsib veel võibolla mõnda aegagi, nii et, et noh, sõprus ongi see, millega me saame siis siin vastastikku üksteist rõõmustada. Ega enamat suurt olegi.
Tõesti, et tegelikult just eile ka üks inimene ütles, et, et tundub, et kõik on järsku unustanud, millest me välja tulime. Et see eriolukorra aeg ja see viirus, mis Saaremalt üle käis, et kõigil on nagu väga suured ootused, et kohe kõik peab nagu, nagu tavaliselt olema, aga see ei ole võimalik, et me, me peame olema ettevaatlikud ja tasased ja mõistlikud, et ja seda koostöövaimu, mis meil oli selle viiruse ajal, et seda peaks nagu kullatera edasi kandma, mitte kohe riidu minema siin
nagu meie, üksteisega. Nüüd juba eelmine vallavanem Madis Kallas ka eile ühes teleintervjuus ütles, et, et noh, need esimesed kaks nädalat olid nagu kõige keerulisemad ja kõige raskemad, aga et selle ajal võis nagu tunnetada ka sellist, sellist ühtlust, et noh, need, kes hakkasid süüdlasi otsima, need tekisid uuesti jälle nagu aprilli keskpaigast. Et,
just,
et noh, et napilt kuu me suutsime siis vastu pidada selles, selles ühises rindes, nii öelda. Noh, ja tegelikult oli siis ka ikkagi kõik palju selgem. Siis oli kõik väga konkreetne, väga selge, mida aeg edasi, mida kauge me oleme sellest kriisist jõuame, seda segasemaks kõik läheb. Et noh, kui praegu keegi minu käest küsiks, et noh, mida siis hetkel nagu tohib ja kuidas tohib ja kellega ja mis moel, mina küll ei tea.
Jah, see on keeruline, sellepärast, et ikkagi olgem ausad, väljas on sildid, et pese käsi, kanna maski, hoia 2+2 vahet ja siis kui sa käid poes või linnatänaval või ka kirikus, siis nagu see aeg muutub ja sa ei näe väga palju seda, et kas see on nüüd 2+2 või kuidas seda siis nüüd kogeda, et huvita inimese loomus on vist nii palju ikkagi kohanev, et nii kui hirm ära kadus, nii kadusid ka kõik reeglid ära. Aga on ka neid ja kui algul oli ju väga suur mure ja me minu mõelest iga raadiointervjuus ütlesime, et jaakad, palun, olge kodus, palun, pange maski käsi, siis tänaseks peab tunnistama, et kes on maskidega on poodides, jaakad, kes hoiavad distantsi, kes ikkagi on õppindeks, nendel on ju pikaaegne nagu elukogemus juba, et selle üle saab jälle nagu hea meed tunda.
No samas, kui meil nüüd need olulised sellised leevendused hakkasid ju peale kuskil 11 mai ja 18 mai, no sellest on nüüd juba ikkagi üle poole kuu möödas, et kui nüüd ikkagi oleks meil see olukord nüüd veel nii väga-väga ohtlik, siis need numbrid ilmselt oleksid ka pööranud ikkagi järsmemale tõusule, täna vist oli 20 päeva jooksul üle Eesti positiivset juhtu, aga nad ikkagi on olnud sellised suhteliselt madalad. Et kui meil oleks seda niisugust kriisi naasmist kiiresti karta, siis ta oleks ikka juba nagu naasnud. Et no võimalused ju on tõesti, nagu sa ütled, et no me ju tänaval ikka näeme inimesi juba ja näeme ikkagi rohkem kui kahe kaupa neid liikumas.
No tõesti, neid ennustusi on ju selle asja algusest peale olnud küll ja rohkem ja mina arvan, et see on nüüd hea võimalus selgelt nägejate tuleproovil siis need õiged ennustused välja valida. Aga no, esimest niisugust tõusu me kartsime ju tegelikult siis, kui see piir meil siin avanes ja kus ikkagi tohutult inimesi tuli Saaremaale.
Ei juhtunud midagi.
Ja see on nagu väga hea, see on väga huvitav haigus. Ja muidugi, mida ju ka mõeldi seda, et nende soojade ilmadega, et ikkagi see kuumus nagu seda leevendust toob. Mm-hmm. Samas kui me mõtleme soojade maade
kuumust
peale,
kus pole veel meil siin kuskil olnud nii väga.
Kus see haigus seal levib. Nii et vaata, mis saab, et ikkagi oleme mõistlikud ja ikkagi tuleb noh, tuleb endale näkku vaadata, mõelda, et mis ma siis tahan, sest paljud meist ei ole ju haiged olnud, kes käisid koos ja olid koos, olid ka hooldekodudes, olid siin erinevas tööülesannetes ja ei haigestunud. Nii et,
no kaks head näidet meil siin praegu, eks
ole? Absoluutselt.
aga noh, jäkene küll, midagi peaks ju nagu ikkagi tegema hakkama, sest meil on täna juba 5. juuni. Mis tähendab seda, et see nappaeg, kus me üldse nagu seda niisugust talvist rasakihti koguda saame, ongi paar kuud ja natuke peale ja siis on kõik, et kui me nagu nüüd midagi ei tee, sest selge see, et sügis tuleb raske, siis me hakkame aru saama nendest tagajärgedest alles. Et noh, praegu ikkagi peaks nagu tegema niivõrd, kuivõrd see üldse vähegi võimalik on ja midagi tegema ja korraldama, et ikkagi natukene rahvas liiguks ja raha liiguks, mis on põhiline.
No osakond ja üldse kultuuri ütleme nii ametnikud kui praktikud on nüüd siin, ütleme, kaks nädalt on olnud tegelikult see aeg, kus on juba olnud mingi lootus, et planeerime siis seda suve, nii-öelda seda kultuurisuve, et planeerime neid tegevusi ja selle kõrval käib kogu aeg see, et me ei saa tegelikult teha reklaami, sest me näeme seda näiteks lastekaitsepäevaga, et 9:00 läks olla Facebooki üles info, et kell 12 toimub väike tegevus ja kesklinn oli rahvas täis, mis tähendab seda, et kuna me ei taha nagu ju väga suuri massa, me ei tohigi suure massa kohale tuua, siis tegelikult selle kultuurisuvi tegevused ongi kannavad seda nii-öelda sükkest vabalava ja pop-up teemat, et tullakse, et tehakse, noh, ka piirkonnad tulevad, esitlevad ennast, lähevad ära, me anname hommikuti teada või siin ütleme niisugust noh, iga nädalavahetuse või üle nädalavahetuse toimuvate ürituste puhul me küll anname ka kuupäevad teada, siin labajalg, neljapäevane labajalg on teada kuupäevad, need olid juba ennem planeeritud, on ju. Et me oleme selle suve siin kesklinnas ja muidugi tänaseks ka meie platsidel, meie kultuurikeskustes, rahvamajades, kirikutes toimuvad üritused, enam vähem teame, mis toimub, mis ei toimu. Väga paljud asjad jäävad ära, mõned asjad on veel nii, et selgub, kas tuleb või tuleb.
No ja me muidugi ei tea ka seda, mida ütleb meile valitsus nädala kahe kuu pärast. Keegi ei tea, nad ilmselt ei tea seda isegi veel.
Ja ei teagi, sest me näeme seda ka, et näiteks Virumaal ja Harjumaal ikkagi nakatunute arve tõuseb ja tegelikult võib-olla need irmud, mis meie oleme juba läbi elanud, tulevad nendele peale, aga Eesti on ikkagi nagu tervik, inimesed ju hästi liiguvad ja siin peab olema, aga samas me peame andma võimalusega ikkagi välja tulla kultuuri ja ka miks mitte turismi ettevõtetel korra tulla ennast näidata, müüa siin ka oma...
Midagigi teha.
Jah, midagigi teha, et see ei pea olema lõpuni nii tohutu professionaalne.
Eile, ütle, kas meil nüüd selle kesklinna liiklusega, on meil sellega nüüd midagi otsustatud või sügis tuleb enne peale, kui te suudate midagi seal öelda, kas jah või ei? Kaugel see nüüd on omadega?
Demokraatia on nagu hea asi, Tõnis, demokraatia on suurepärane asi, aga see toob kaasa ka nagu pikad vaidlused ja siin on meil jällegi on minu meelest isegi mitte niivõrd eri huvid, ega ettevõtja on ju samasugune linnakodanik, vallakodanik ja tal on samamoodi lapsed ja tal on samamoodi pered.
Ma saan aru, aga vastust ei ole praegu.
No vastus on niimoodi, et volikogu on 19, komissionid siis seda arutavad ja vaatame siis, mis saab.
No tähendab, tegelikult viga hakkas peale sellest, et me oleksime pead selle üle vaidlema detsembris, jaanuaris.
Ja.
No ja siis see otsus, kui ta nüüd läheks liikluse vabaks ja me saaksime siin hakata korraldama muid asju, siis oleks pead see juhtuma 1. juunist, no kuni 1. septembri, loogiline, suvekuud. Mm-hmm. Nii, 19. juuni on siis volikogu, no siis tuleb kohe jaanipäev, sinna nagu enam midagi ei planeeri, juunikuu tegelikult läheb ju siis ka raisku ja siis pärast on nii ja öelda, näed, autod puksisite välja, aga mida te siia asemele tõite, teid on siia mitte midagi.
Jah, no mul on siin oma niisugune arusaamine. Me oleme selle ütleme keskväljaku ja selle autovabana hoidmise üle arutanud mitte detsember-jaanuar, me oleme mitu aastat arutanud, kui päris aus olla.
No jah, aasta kümneid, ütleme peaaegu.
Aga praegu, mis on nagu tõesti kihvt, on see, et inimesed on kesklinna leidnud, lapsed kohutavalt armastavad seda purskaevu, nagu väga, aga kes vähegi on laste kokku puutunud või kelle, kes on ise laps on, kellel on väiksed lapsed on, teavad ka seda, et lapsega on silmapilk ja ta on sul käest ära.
Kuskil mujal.
Täpselt. Ja meil on noored, kes ratastega palju sõidetakse, et me tahame seda rattakultuuri endal ka siin arendada, väike linn, vana linn. Nüüd on elektri, ütleme, rattad. Ja siis on niimoodi, et vaata, noorus on ju täitsa riskivaba. Ta paneb tänavale, ta ei vaata vasakul, ta ei vaata paremal, on, ta läheb. Ja praegu oli niimoodi, et nii, jagatud ruum meil on. Ma tulin praegu siis Tallinna 10, tulin
Jagasid
siia.
Ruumi?
Ei jagan ruumi. Ma lasin 7 autot mööda, ei on seal mingeid vaheseid, aga midagi. Ja keegi ei jagan muuga seda ruumi, et siis mind siis nagu jagatult sealt vahelt läbi lasta, vaid nemad vaatasid ikka otse ja panid... Ja
no esanaga me peame ära ootama selle 19. ja ütleme nüüd, kui kõik jääb nii nagu on ja liiklus kestab, no siis, siis ei ole nagu meil millestki rääkida. Kui nüüd ta näiteks, no uuem info vist on see, et nädala lõppudel siis võiks ta olla autovaba, siis tähendab see seda, et me peaksime nagu selle vaba ruumiga midagi peale hakkama. Kas, kas selle peale keegi nagu praegu juba mõtleb ka, kui, kui nüüd juhtub, et volikogu sellise otsuse teeb?
No ega ala teab see, et kui kesklinnas on ikkagi mingi niisugune korralik üritus, et siis on ju võimalik kesklinn kinni panna. Seda on tehtud ju tõesti ka jälle aasta kümneid ja rohkem ka veel on. Et see on selge. Aga meil ei ole väga niisugused väga suuri kontsert ja need ju on kõik ära jäänud, on ju, mis tähendab seda, et meil ongi niisugused suutsakad. Võibolla ehk siis see labajalg ja siis mõned kontsertid ja no, väiksemad kontsertid ja see piirkonna no, jagamine.
Labajalg tuleb nii kui nii ja see ei sega ka autoliiklust, nii et need saavad põhimõtteliselt samaaegselt toimuda, et, et sellega nagu ei ole probleemi. Aga sa nagu näed praegu neid, neid tegijaid, on ta siis mingi lõtsamees või väikse mingisugune tänavamuusikute grupp või, või ma ei tea, selgeltnägija või, või juurikamüüja, kes siis oleksid valmis tulema ja sisustama seda kesklinna nendel päevadel ja aegadel, kui meil seda liiklust siin ei ole?
No tegelikult ka nendel aegadel, kui liiklus on, sest tänane kokkuleppe räägib ju ikkagi nädalavahetusest, et meie niisugune idee ja läbirääkimised ja juba on ka, on ka niisuguseid seltskondi ja kes siis sellest on kinni võtnud, on ikkagi see, et järgmine esmaspäev juba algavad siis niisugused, me oleme kõik spordilinn. Algavad
see,
niisugused esmaspäevased spordi näidis treeningud keskväljakul, kus siis tulevad erinevad valdkonnad ja ka meie siis kesklinna pubis siis toimuvad nooleviske võistlused väljas ja seal jooga ja tennis.
No, seal pubides käivad asjad. Ja ma saan aru, et meil käivad nagu beebid, et noh, kas see nooleviskamine beebidel ei ole väga ohtlik äkki või?
No hommikul siis, kui on kõik niimoodi.
Kui on beebistunud kõik kogu seltskond.
Ja, aga vaata, tähtis on see, et, et ka ega, ol, no, mina mõtlen seda, kui auto sõidab keskinnast läbi, siis ta läheb kuskile ära, on ju. Aga meil on vaja ju tuua inimesed, et nad lähekski nendesse pubidesse.
Et ta tuleks siia ja ei läheks ära.
Täpselt, et ta ei läheks ära, et ta, ta tuleks ja tarbiks ja et jube kist oleks, kui ettevõtted ise ka teeksid väikseid kontserdi või laulusutsa.
No, see, meie elu need olused kergemaks ei tee, aga noh, Tartus käib praegu ju täpselt sama vaidlus ja kaklus, et noh, kena, et mõnel teisel on samasugused probleemid, et me ei ole siin ainukesed, kes kobavad pimeduses.
Jah, jumal tänatud selle eest. Muidu me sureks vist siin päris välja. Et...
Nii, üks asi, mida ma tahaks veel kindlasti puudutada, on see, et, et noh, meie see valla rahakott on praegu ju selline nagu on. Me täpselt ei tea, mis sellega juhtuma hakkab, palju sinna midagi tuleb. Me oleme praegu ju võtnud juba mitmesugused toetused nii-öelda pausile, et kuidas nendega nüüd on, et kui me nüüd aasta teises pooles näeme, et ikkagi see maksulaekumine ei ole nii hull, kui me kardame, vaid on natukene parem. Kas siis on reaalne, et selle aasta jooksul mingisugused toetused kolmandale sektorile, kultuurile tulevad, võiksid tagasi tulla mingis ulatuses, kas nüüd samas, aga noh, vähegi. Kas on mingi selles osas lootuse kiir?
No praegu on see, et on selge, et ega kohaliku omavalitsusel on väga selged rollid ja ega kultuuri kandmine on üks nendest rollidest. Ja tõesti, kuigi kultuur sai kõige rohkem kannatada, siis ühtipidi nii selle, noh, nii öelda, linna kultuuri täitmise kui piirkondade kultuuri täitmisega me igapäev neid võimalusi otsime ka välisvõimalusi. Ja kuna nüüd ka väga suured üritused jäid ära, siis millel olid ikkagi niisugused pikaalised kokkulepped sõlmitud, siis ka sealt jäi natuke raha üle ja me ikkagi teise, nii-öelda esimene kultuuri toetuste voor ju ikkagi lõpetati ära ja nüüd teine voor küll väiksema rahaga, aga läheb juba ongi avanenud, ehk püüame sellest nüüd võtta see, mis võimalik on ja teha selle kõik ka igasugused väiksed üritused nii bürokraati vabaks kui võimalik. Nüüd, mida toob sügis ja mida toob siis maksulaekumine, seda me näeme tõesti sügisel, sest praegu on ka ettevõtetel need toetused. On ettevõtteid, suuri ettevõtteid Saaremaal, kes on töötanud kogu aeg ja kes ütleb, et nendel on nagu okei, on ju, aga muidugi on ettevõtteid, keda see puudutab ja keda see puudutab nagu laiemalt. Turism seal juures on ju. Ja eks me siis näe, mis sügisel saama hakkab. Mm-hmm. Aga fakt on see, et kui asjad hakkavad paranema, nii hakkavad paranema kohe ka võimalused ja nii on täna me niisuguseid kõrvaltunud asju, mida noh, tavaliselt ütleme valitsuse tasemel niimoodi ei arutata. Me ikkagi võtame valitsus laual, nõupidamis lauale ja vaatame nendele otsa ja vaatame rahakotile otsa ja teeme otsuseid järjest iga päev uusi.
Selge ja noh, eks me ju siis vaatame ikka, mida meile ka pealinnast öeldakse, milliseid käsulaudu sealt jagatakse ja sõltuvalt sellest siis me saame oma eluga edasi minna. Aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu ja kena suve kõigele vaatamata.
Kena kultuuri suve kõigile.
Aitäh.
On see. Mulle meeldib, kui sa kõnnid kleidis suve öö. Kas te niiskel murul end su vastu surun nii, et rinnus helisema märkida. Siis kui tõuseb päike, oled minu kaisussa. Uude päeva koos me varjud lähevad nõnda ärkad üles.
Kuuled ja mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudiokülaline Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Tere!
Tervist!
No tegelikult nüüd on ju hea Saaremaale tulla, sest põhimõtteliselt me oleme selle suure kriisi ikkagi enam vähem seljatanud. nüüd on juba nii selline mõnus tulemine, noh, ei pea enam papistama ja ei kontrolli keegi võtsus enam dokumente. Kene rahulik olemine.
Ja ei, praegu on tõesti rahulik olemine. Ma pean muidugi tunnistama, et ma käisin ka selle eriolukorra aeg siin Saaremaal vaatamas seda staapi, mis oli siis moodustatud meie poolt, et toetada kohalik omavalitsust ja toetada Kuressaare haiglat. Et vahepeal oli siin kokku päästeametist 12 inimest staabis, et kohaliku, ja tõesti neid kohalikus omavalitsuses tegevusi toetada, anda nõu ja nii edasi. Nii et aga tegelikult on ju Saaremaal alati hea tulla. Aga tõesti see viimane kriis, see oli tõesti selline, kus oli oluline olla kodus, hoida nii-öelda distantsi. Ja tegelikult see aeg on tegelikult ka praegu, et ei maksa ikkagi väga suurtes üritustel käia, distantsi tasub hoida ja see igapäev on ikkagi nii-öelda hügeen, et käed oleksid pestud, desinfitseeritud, et ega see kuskil ära kao. See haigus on ikkagi meie kõrval. Iga päev näeme siin, et on, tänagi oli, ma vaatasin, plus 10, et inimest juurde, et need haigeid, nii et see haigus on olemas. Meist ikkagi sõltub väga palju see, et kuidas me ise käitume oleme. Ja see tegelikult, kui rääkides turvalisusest laiemalt, siis turvalisus ongi selline asi. Meil meeldib mõelda, et turvalisus tuleb kuskilt kõrgelt ja kaugelt seal Toompealt ülevalt treppidest alla meie juurde. Aga tegelikult see turvalisus on selline asi, mis tekib meie iga enda juures. Mina ise, kuidas mina käitun, kuidas mina olen, millist vastutust ma võtan. Sest see enda vastutuse võtmine on tegelikult hästi tähtis küsimus. Kui mina käitun turvaliselt, siis paljud asjad jäävad ju juhtumata. Kui turvaline on minu kodu, kui turvaline on meie kogukond ja kui turvaline on siis ka üks kohalik omavalitsus. Et see turvalisus täpselt niimoodi tekibki, lõpuks siis see moodustubki kokku üks tervikuna üks riigi tervik turvalisus. Toomulikult on riigil tervikuna ka omad ülesand, et see valida strateegiat, hinnata riske, vaadata julgoleku ja need ohtusi ja kõike muud seal juures ka ütleme sellise valmisolekut väga keerulisteks kriisideks. Aga see igapäevane turvalisus ja tegelikult see praegu see COVID-kriis näitas seda, et kui oluline on tegelikult iga inimese panus. Iga inimese käitumine, iga inimese enda olemine ja aru saamine sellest. Ja ma tegelikult loodan see, et meie ühiskond, meie Eesti inimesed, kes siin elavad, tegelikult ka paljud teised inimesed õpivad sellest. Ja see õppimise koht ongi see, et turvalisus algabki minust endast. Et kui mina käitun turvaliselt, olen ettevaatlik, olen vastutustundeline, arvestan teiste inimestega, siis see turvalisus tekibki. Iga ühe panus loeb, iga üks saab, nagu me ütleme, et iga üks saab olla elupäästja, kui ta ise käitub selliselt, et see samagi enda koduturvalisus, et ega seda suitsuandurit, jah, võib ka päästemeeskond panema tulla kui kodukülastuse nõustamise käigus, aga ikkagi tegelikult on see, et meie ju igale poole ei jõua ja ega peagi jõudma. Ikkagi inimene ise, iga üks tahab ju enda kodus peremees olla ja mõtelda, kuidas ka näiteks see sama kriiside puhul, kuidas ka valmis olla, et kuidas ikkagi siis hakkama saada, kui ei ole elektrit, kus see valgus siis sinna majja tuleb ja kui oluline see on, kuidas see küte saab olema, kas on toit olemas, kas on joogivesi olemas, et need esmased varud peaksid inimestel olemas olema. Ja ma arvan, et just need inimesed, kes saarte peal elavad, eriti veel väiksemate saarte peal, Saaremaal ka kindlasti, peab ikkagi aru saama, et see ongi meretagune koht. Võib olla kriise, kus ei saa tulla mingit abi siia kohale, et ikkagi see küsimus tõesti, et kas mul on endal kodus toiduvaru olemas, 7 päevaks joogiveevaru olemas, kuidas me elektrit hakkama saame, kus ma infot saan, et oleks ka kodus olemas patareidega raadio või ma tean ka seda, et kui elektrit ei olemas, on ka autos vajadusel, kuulata rahvusringhääling uudiseid ja saan infot, mida ma siis sealt tegema pean. Nii see turvalisus tekibki. Kõigi, me kõigi koos tegutsedes.
No selleks, et me ennast ikka turvaliselt tunneksime, on ju aegalt korraldaks jaoksvaid õppusi küll. Päästame, et politsei, piirivalve, aegalt tuleb küll suuremad, küll väiksemad ette. Seal on alati ka mingisugune legend, mis siis peaks nagu olema juhtunud. Nii, nüüd tuli meil see kriis ja meil ei olnud mitte mingit legendi. Me tegelikult pidime võitlema suhteliselt teadmatu ja tundmatu vaenlasega. See oligi nagu see, mis tegi selle asja kõige keerulisemaks, et noh, me oleme valmis selleks, kui tuleb tuul ja torm või naftareostus või noh, mis iganes üüratult suur metsapõleng, aga nüüd tuli see COVID ja oli kohal.
Jah, ega see kriis, mida see kriis tähendab? Kriis tähendabki seda, et see on meie jaoks mingi erakordne sündmus. Milleks me tegelikult lõpuni valmis ei ole? Et meil isegi võib ju seda valmisolekut teatavat mõttes olla, aga lõpuni valmis ei ole ja see, ta võib ka meid ainult mentaalselt või ütleme, nüüda, mõjutada seda nüüda, meie psüühikat või seda, ka sellest tegelikult piisab, et see on kriis. Nüüd see COVID-kriisi puhul tõesti selleks valmis olla, noh, jah, tegelikult me nägime, et tegelikult kogu maailm ei olnud selleks hästi valmis. Et oli ju see kriis riikus, hakkas sealt Hiinast peale, jõudis Euroopasse, Lõuna-Euroopasse, sealt edasi Põhja-Euroopasse ja tegelikult nüüd ta on siis jõudnud ka sinna Ameerika mandrile nii lõunasse kui põhja. Ja tegelikult oleks ju nüüd tunne, et nagu kõigil oleks võimalik on selleks nagu seda valmidus luua. Ameerikal oleks ju pidanud kõige parem valmidus olema, sellepärast ta ju nägi, kuidas see asi kõik toimuma hakkab. Aga võt, sellel kriisi puhul ongi selline lugu, et kõikideks asjadeks lõpuni valmis olla ei saa. Jaa, saab luua mingid võimekusi ja nii edasi ja nii edasi. Aga alati on mingi üllatusmoment võib selle asja juures olla. Ja meie asi ongi nendes kriisidest õppida. Aga milline tuleb järgmine kriis? Ega me seda ju ei tea. Aga üldiselt, kui vaadates, mis kriisid võivad meid nii-öelda kahjuks külastada, need on üldiselt kas inimtekkelised õnnetused kriisid, tehnogeensed või siis, ka ütleme siis pandeemiad, võivad kiirgusõnnetused olla või siis ka näiteks ütleme julgoleku kriisid, mis on siis nüüd sõjalised või sõjaeelised seisundid, et aga kuidas nad meid inimesena mõjutavad? Üks asi kindlasti nad mõjutavad meid nii-öelda vaimselt, aga teine asi on see, et meil võib tekkida probleeme elutähtsate teenustega. Need elutähtsad asjad on ju meie jaoks mis asjad? Söök, jook, vesi, siis on, et meil oleks turvaline soe peavari ja meil oleks piisavalt informatsiooni. Ja kui meie ise inimestena tegelikult need neli küsimust peaaegu suudame ära lahendada. Mida me suudame ära lahendada? Me saame endale kodu toiduvaru osta, joogiveevaru osta, mõtleda läbi, kuidas me kriisis hakkama saame, kui on ei ole elektrit. Ja see on selline universaalne valmisolek. See peaaegu sobib peaaegu kõikide kriiside korral. Tõesti COVID-kriisi puhul, noh, ka kui oleks kodus olnud varu olemas, ei oleks pidanud kui esimesel päeval poodi jooksma minema sinna varu endale ostma. Et me saame ise tegelikult väga palju ära teha. Et see on mõnes mõttes universaalne valmisolek ja see hakkab ikkagi täpselt sellest samast asjast, et ise, oma perekond, oma kogukond, oma kohalik omavalitsus ja siis riik tervikuna, lõpuks ka siis Euroopa Liit või kogu maailm tervikuna mingi asjaga nii-öelda koos võitlemas. Nii et kindlasti on iga kriis eripärane, on seal sellised asju, mida me lõpuni ei, noh, milleks me lõpuni ei saa valmis olla, mitte keegi, mitte kunagi, ja olenemata selles, kui võimas on see riik või tugev on see rahvas, ta ikkagi natuke mõjutab, aga tegelikult paljud asju saab ise need valmidusi luua ja me peamegi niimoodi mõtlema. Ja nüüd, kui vaadata seda kriisi, siis noh, see on õppimise koht, et meil võiks kodus olla endal see väike hingamisse, kaitsevarustuse varu ja noh, ikkagi see, et on desovahendid, kättepesu ja ikkagi jälle me ise lahendame seda asja. Et seda väga nagu, nii-öelda kuskilt mõjalt väga lahendada ei saagi.
No te kohtusite meie endise vallavanema Madis Kallase ja ka uue vallavanema Mikk Tuisuga. Mis hinnangu te siis andsite saarlastele? Kuidas me nagu hakkame saime? Kas meie käitumisest või mõne sellise toreda õpiku näite ka võtta järgmisteks kriisideks, et noh, näiteks iidlastele või eestlastele välja pakkuda?
Kindlasti iidlastele. nagu ikka. Ei, ma pean muidugi tunnistama seda, et eks me seda Saaremaa kogemus kasutame ja tegelikult tegelikult oleme juba vaikselt kasutanudki ja tegelikult kogu seda Eesti kogemust, et me korjame seda ju tervikuna seda infot kokku ja vaatame, mida sellest kriisist õppida, sest noh, nagu öeldakse, et ühtegi kriisi ei tohi, head kriisi ei tohi raisku lasta, sellest tuleb õppida. Aga ikkagi peab alati mõtlema, et järgmine kriis võib olla natuke teist suuna, et ka selleks peab valmis olema, et seal peab olema seda loomingulist sellest asjast sees. Aga ma arvan, et saarlased said hästi hakkama selle kriisiga, sest see puhang oli siin ikkagi väga suur, inimesi oli haiget palju, probleeme palju ja Saaremaaga on päästama, et selles mõttes, nagu ütlesin, kui meil oli siin oma nii-öelda toetav staab siin kohal, siis ka mina peadirektorina, ma arvan, et ma olin Saaremaa olukorraga väga hästi kursis. Ma praktiliselt sain igapäevaselt peaaegu tund aega ülevaadet ja niimoodi mitu kuud järjest, mis Saaremaal teeme, mis Saaremaal teha toimub ja arutasime neid plaane, kuidas võiks need asjadega edasi minna. Et siin on õppida küll ja see on üks õppikoht on kindlasti see, et kohalik omavalitsus võttis asja väga tõsiselt, moodustas oma kriisimeeskonna, tegi asjad selgeks, mis on olulised, mis on vähem olulised teemad, vähem oluliste teemadega ei tegelenud, mis on kriisis väga oluline, et sa pead tegema valiku, mis on tähtis ja mis ei ole nii tähtis. Ja kohalik omavalitsus pani oma tegevused käima ja meie siis aitasime, toetasime natuke seal juures, et selles mõttes müts maha Saaremaa ees, et Saaremaa toimetas päris hästi. Nii et ja siin oli ka mõnes mõttes see, et oli võimalik ka teistel õppida, sest Saarem oli natuke oma selle puhanguga ja haiguse ja kuluga siin ees ja teised said siis ka selle järgi natukene vaadata, et pole või halba ilma head ja head ilma halvata, et ka nii ka seekord, et mõnes mõttes teisti Saaremaal see olukord oli raske, aga teiselt andis see ülejäänd Eestile head õppetundi ka, et kuidas midagi teha ja võibolla mõnda asja, mida mitte teha. Nii et seda õppimise koht tegelikult tekis juba selle kriisi lahendamise ajal, mitte nüüd see, et takkajärgi. Takkajärgi on ka veel õppimise kohte ja mõtlemise kohte, mida, kuidas me tulevikus teeme. Ja see, et tõesti, et igapäevased infot vahetati, tööd ja tegevusi korraldati, et see on tähtis ja ikkagi, et mis selle olukorra ikkagi Saaremaal nii-öelda sellest raskest asjast välja tõi, on ikkagi iga inimese enda käitumine. Et eri olukorra aeg ma ka juhtusin Saaremaale, nagu mõtlesin, käisin staapi külastamas, siis Saaremaa Kuressaar oli inimestest tühi, inimesed olid kenasti kodus ja see oli kõige tähtsam. Sellel hetkel oligi, et ole kodus, ära tule välja, ära saa teiste inimestega kokku. Saarlased võtsid asja tõsiselt ja lahendasid selle olukorra just täpselt nii ära, sest seda oli vaja seekord nii teha.
No siin paar nädalat tagasi me rääkisime PPA peadirektori Elmar Vaheriga ja just ka selles punktis oli väga oluline, et no lisaks sellele kriisile oli ju ka igapäevane töö ometi, noh nii ka päästeametil, noh ikka kuskil tuli mõni tulekahju ette, kuskil pidi minema tegelema ka sellise igapäeva tööga ja ka see töö ju kuskile ei kadunud, noh nii nagu härra Vaherki ütles, et üllatuslikul kombel roolijoodikud ei jäänud oluliselt vähemaks sellel kriisi ajal. Kuidas pääste inimesed said hakkama sel ajal noh nii-öelda mitmel rindel tegutsedes?
Nagu ma ütlesingi, et kriis vajab kriisimeetmeid ja üks kindel meede oli see, et me sõnastasime oma organisatsioonile, sõnastasin eesmärgi ja meil oli kaks eesmärki kriisi ajal. See oli meie toimepidevuse tagamine, ehk siis, et me osutame päästetöid, me tagame demineerimistööd ja tagame siis ohutusjärelvalves nii-öelda ehituskontrolli tegevuse, ehk see, mis puudutab ehitustegevust, et seal oleks tagatud nii-öelda meie teenus. Ja tegelikult teised teenused me panime stopi peale, et me lihtsalt loobusime nendest ja suunasime siis seal oma resursi teise eesmärgi peale, see oli kohalik omavalitsuste toetamine. Ja me moodustasime vajalikud juhtimistruktuurid, eriolukorra juht, peaminister määras meie asutusest 5 eriolukorra tööde juhti, et need olid siis päästekeskuste juhid regioonides ja siis Saaremaal Margus Lindmäe ja meie siis kogu see süsteemi, siis ka peamaja staabi asi oligi neid toetada, et seda ülesannet ellu viia. Nii et seal ongi valik, et oli valik, mida me teeme ja oli valik, mida me ei tee. Ja et meie toimepidevus oleks tagatud, seal oli väga selge kõige tähtsam küsimus oli see, et meie inimesed ei jääks haigeks. meil oli ka tehtud kõige mustem stsenaarium meie jaoks, kui jääb 20% inimestest haigeks, mis siis saama hakkab. Siis oleks meil tekkinud nii-öelda toimepidevushäired, meil oleks probleem olnud siis oma teenust osutada, aga see 20% sisuliselt tähendab siis 400 inimese haigestumist päästeametis. Ja aga nüüd kui vaadates, mis siis ja kuidas me siis seda nagu ära hoidsime, oli see, et me andsime hästi kiiresti juhendid välja, kuidas käituda, kuidas tegutseda kogu oma päästevõrgustikule, nii kutselised kui vabatahtlikud päästed, isikukaitsevahendid, tegevused, kõik need asi. Ja tegelikult me saime selles mõttes hästi hakkama, et see kogu võrgustikust kutselised ja vabatahtlikud kokku jäi haigeks COVID-isse 10 inimest. Ja üldine haigestumisnäite ja päästeametis kahanes ka väga, väga tugevalt.
See on ikka väga hästi teile.
Et, aga sellepärast ongi, et inimesed ei saanud kokku. Inimesed olid väga hoolsad oma hügieeniosas, me olime väga selged juhised. Meil oli keelatud teistel inimestel komandode külastamine, aga meie peamaja on ju komando ja nii-öelda siis ameti need teised inimesed, kes töötavad, kõik planeerijad, kõik muud. Meil oli see, et nad kunagi kokku ei saaks üldse majas ja nii edasi, et väga palju ettevaatus abinõusi, ainult kõik sellele suunatud, et toimepidevus, et päästetöid tehakse ja selles mõttes meil mitte mingisugused häired ei olnud. Ja ju tegelikult, mida me ju veel samal ajal tegime, et jah, et lisaks sellele, et me tagasime oma teenuse osade teenuste toimimise, on inimeste eluliselt tähtsad, kohalik omavalitsuste toetamise, me tegelikult veel tegime logistikat, et tagasime siis desoaine maskide üleviimise logistika kogu üle Eesti, enamus need kõik hooldekodudele ja nii edasi, selle me kohalik omavalitsustele, selle korraldasime ära. Meie inimesed käisid abiks ka siis infotelefonis 1247, kokku 30 inimest, et anda inimestele infot selle kriisi ajal. Ja tegelikult meie inimesed ka toetasid Terviseameti staapi seal planeerimisküsimustega, et kuidas nii-öelda tegevusi planeerida ja korraldada. Et üksteist tuleb toetada, üksteist tuleb aidata ja niimoodi tuleksid kriisist välja. Et me nägime, et meil on teatavad võimeid, Ja kriisiaeg on pat neid võimeid hoida nii-öelda vakal ja mitte need välja anda. Meie pakkusime ennast lahkelt välja ja olime siis, aitasime nendes küsimustes, kus me saame aidata.
Räägime nüüd igapäevasest elust veel. Me hakkame nüüd tasapisi kriisist välja tulema, elame jälle seda normaalset elutööde saal, siis nüüd kõvasti kiitnud, aga kui vaadata Eesti üldist pilti, et mis osas me siis nagu sellised pahad poisid oleme või... Mis teid saarlaste, hiidlaste, puhuluste puhul murelikuks teeb?
No murelikuks ikkagi, kui vaatan ikkagi statistika, et ma vaatasin väga selle aasta statistikat, et sellel aastal on Saaremal olnud 6 eluhoone tulekahju, ehk siis kellegi kodu tulekahju. Ja kahjuks on sealt hukkunud üks inimene, 2 inimest on uppunud. Et alati see, ma arvan, et on üks, mis teeb kurvaks. Et kui ikkagi sellised asjad juhtuvad, et see on asi jälle, et mida me saame igaüks ise teha, igaüks ise panustada, et kodus oleksid olemas suitsuandur, tänapäeval kindlasti ka vinguandur, kui on küttekolle olemas või kaasiseade. Et need on tähtsad küsimused ja mis on veel tähtis küsimus seal juures, et kui endal on kõik asjad ilusti korras, siis tuleb muretseda ka oma lähedaste pärast. Et just eriti vanemad inimesed ka nendel oleks kodud korras ja tuleohutud ja korstnad pühitud. Jälle üks väga lihtsad asjad, nagu tundub, et see on elementaarne. Ju. Elementaarne on see, et suitsuandur on laes, elementaarne, et vinguandur on, et korstnad on puhastatud ja pliidid ja korras ja elektriseadmed on üle vaadatud ja ei ole nii edasi. Ja tegelikult me ikkagi näeme uuesti ja uuesti ja eriti seal, kus on hukkunud siis tulekahjudes, näeme seda, et nendel enamustel puudub see suitsuandur ja nii edasi. Et see on see koht, kus me saaksime paremaks ja me nüüd mõtled, et kas see on võimalik paremaks saada, siis vaatame Põhjamaade poole ja see on see, kus me tahame ju kõik, et me oleksime Põhjamaad ja see turvalisustaseme oleks samasugune nagu Põhjamaades, siis meil peaks hukkuma 3 korda vähem inimesi. Nii et meil on siin minna küll. aga see on ikkagi igaühe enda panus, et meie siin tõesti ka nõustame, toetame, aitame. Ma tean siin Margus ja kogu tema meeskond ja vabatahtlikud, eile ka siin sai vabatahtlike külastatud ja näed, miukse entusiasmiga, nad ei tee ainult seda reageerimistööd, vaid teevad seda väga olulist ennetustööd, aga see on ikkagi, et me igaühe juurde päris lõpuni jõua, mitte kunagi, et see on ikkagi, et igaüks peab ise ka enda seisma ja oma lähedaste ees seisma.
No tegelikult me oleme ikkagi ju päris suuri edusamme teinud, et kui me vaatame kas või neid numbreid, siis no mõned aastat tagasi oli see hukkunute arv oli ikkagi ju veel suurem, et noh, me liigume ikkagi selle nii-öelda selle põhjamaise eesmärgi poole teatud mõttes.
No jah, me oleme siin eelmise aasta number väga hea Eestis olnud, et Eestis oli tules hukkunute arv oli varasemate aastatega ikkagi oli tõusnud ja see ta oli nii-öelda nagu tagasiminek. Ja miks me vaatame nende juhus asjade sisse, mis seal probleem on? Et probleem on ikkagi tegelikult osad inimeste elustiil ja see elustiil on nii-öelda elu natukene põlgav või siis sellega nii-öelda mitte väga vastutustundlik ringi käimine. Ja eks see, noh, ütleme siis niimoodi, et alkohol on üks tõsine probleem meie inimeste seas. Et ega üks asi, kui nende hukkunutest on paljud nii uppunud kui tules hukkunud, me vaatame ka liiklusõnnetus on edasi, on ikka see alkohol. Ja see alkohol on selline asi, mis võib-olla kohe nagu inimestel ei tundugi, et noh, me siin noh, natukene vahest võtan korra õlut, aga kui see õluvõtmine hakkab iga päev peale ja mitte ainult õluvõtmine, siis see muudab meid selliselt, et me lõpuks enam ei saa aru, mis on elus tähtis. Ja tähtis on ainult üks asi. Ja siis on kõik asjad täitsa valesti läinud.
Kui õluvõtmine muutub eluvõtmiseks juba.
Eluvõtmiseks ja ta kahjuks ta nii ta kipub minema, et siin me, see on asi, et siin vahepeal ka oli me ju see küsimus siin Eestis, et kõige tähtsam oli tuua Lätis odavat alkoholi, et see oleks nagu kõige tähtsam küsimus üldse. Et tegelikult see endale mõnes mõttes õnnetusega toomise, et oli nagu kõige tähtsam küsimus.
Ja kuidas teile tundub, kas nagu seadusandluses on ka veel mingisuguseid arenguruume? Noh, see sama te mainisite siin vinguandurit, mis nüüd ju muutub ka kohustuslikuks, sest üleminekuperiood on ka paar aastat, ja. Kui ma ette mäletan. Aga kas on nagu mingid võimalusi veel, et noh, tegelikult ega ju seadus ise ei muuda midagi, inimene peab seda seadust austama, täitma ja enne kõik ise mõtlema, kuidas on mõistlik käituda, aga kas noh, mingid võimalusi veel oleks, mis nagu toetaksid meie neid eesmärkide saavutamisi?
Noh, ikka võimalusi on alati lõpmata palju ja eks me need erinevad asju ka proovime, aga tegelikult kui vaadata need hästi strateegilisemalt vaates, siis eks ikkagi meie lapsed, meie noored on see koht, kuhu me tegelikult kõige rohkem panustame ja tegelikult kus ka täna ju noh, meie oleme seal toetanud, aitanud, ka kogu meie haridussüsteem panustab, et kuidas seda ohutust tagada. Et meie tegelikult kõige tähtsam asi on seda noort põlvkonda tekitada, kes käitub vastutustundlikult, kes saab aru ohtudest, kes oskab need vältida, et sinna tuleb panna väga-väga suur rõhk, et ja sinna saab alati rõhku veel rohkem panna, teha veel interaktiivsemaks, veel haaravamaks selliseks, kuidas see noored tahavad sellega nii-öelda kaasa minna. Et ega ka, noh, et me võime arvata, et me teame, mida on, kuidas noortel asjad meeldivad, aga me peame olema nii-öelda kaasajaga kaasa minema. Vahest ütlen, et meil oleks vaja 13 aastasid ennetustöötajaid, kes oskavad TikTokis õiged asju teha.
Kogemusnõustajaid, jah.
Ja, kes oskaksid nende lasteni noorteni jõuda, sest minusugused 40-aastased ei saa sellest mitte midagi enam aru ja või raskelt ei saa aru või oska seal nii-öelda kaasa lüüa. Et see on kindlasti võimalus, aga see üks võimalus on ikkagi see üldise hoolivuse ja märkamise kasvatamine kogu ühiskonnas. Et see tegelikult hoolimine, see COVID-kriis näitas, et tegelikult Eesti inimene ikka üldiselt ju hoolib, püsis kodus. See oligi hoolimise märk. Hoolimine oli see, et ma hoian teisest inimesest eemale. Hoolimine oli see, et ma ei käi tihti poes. Hoolimine oli see, et ma vajadusel kannan maski. See ongi hoolimine. Ja seda hoolimist on veel rohkem. Vaja, et me hoolime, märkame, et on kellelgi mure. Just inimesed võivad jääda mitme eluammasrataste vahele või nad ei saa oma asjadega hästi hakkama. Probleemiks võib olla seal puue, vanus, mingid muud asjad, et me siis lõpuks ka need inimesed aitame. Et üks asi on tõesti muretseda, aga üks asi on ka see, et asjad ära teha. Ja vahest tõesti inimestel ei ole võimalust ise asju ära teha, siis tuleb anda nendest nendest inimestest, kellel on raske teada kohalikule omavalitsusele, nende lähedastele, nad lähedased ei teagi, et nende sugulane on kehvas seisus või ka siis võib-olla ka meile mõne muule ametkonnale, kes me saame võib-olla natuke aidata need inimesi. Ja nii ongi. Et me iga üks natuke panustame natukene rohkem. Ja kui iga üks natukene rohkem teeb, siis tulemus, ma olen kindel, et tuleb päris hea.
Nii, lõpuks ma ikka pean küsima ühe sellise küsimuse ka, et te olete proovinud toksida oma nime interneti otsingusse. Mis on siis üks esimese artikleid, mis sinna vastuseks tuleb?
Ja vaat ei tea.
Ma katsetasin hommikul.
No.
Ja tuleb see, et aastal 2019 saite unistuste tööandja tiitli.
Väga hea ju.
Noh.
Uskumatu, aga ära tegime.
No nii, andke nüüd mõned head nõuanded, et kuidas siis olla selline tööandja, et kõik austavad, armastavad ja töö on tulemuslik ja nii edasi ja nii edasi.
No selleks peaks võib-olla mõned saated veel juurde võtma. ja mõned ma tean, et võtavad sellest palju raha, et seda ja. Rääkida teistele. Aga tegelikult algab selles peale, et tuleb endale selgeks teha, kuhu sa tahad liikuda. Et mis on sinu strateegia, mis on sinu eesmärk. See on nagu väga selgeks teha, üks aru saadavaks, et need inimesed, keda sa siis tööle võtad pärast, et nemad oleksid just ka sellised, kes tahavad seda ellu viia. Ja nad, me leidsime seda, et oma inimesti, nii-öelda, kuidas siis ütelda nendelt uurides, et nende jaoks on kõige tähtsam missioon. See missioon, mis me pakume. Me ei saa oma inimestele kunagi pakkuda nii palju raha tegelikult, kui neil tegelikult see töö väärt on. Kahjuks on see nii. Aga me saame pakkuda inimestele missiooni ja see missioon on see, et päästa teiste inimeste elu ja vara ja muuta Eesti turvalisemaks. Ja see on asi, mis loeb. Ja me otsimegi siis neid inimesi, kes tahavad seda missiooni teha. See on nende jaoks kõige tähtsam küsimus. Ja raha ei ole kõige tähtsam küsimus. See tuleb endale, kõik tööandjad peavad neil aru saama. Raha ei ole. Kui inimesed käivad raha pärast tööl, siis on midagi väga valesti. Ja kui meil on see eesmärk paigas, kuhu me tahame liikuda ja selleks me oleme siis mõelnud, millised inimesi me enda juurde tahame. Need inimesed on meie juurde tulnud ja me oleme need inimestele seda missiooniga tööd pakkunud ja pakkunud seda tunnet, et nad on tähtsad ja andnud neile võimalust tegutseda ja toimetada ja me ei ole neid tahtnud väga piirata ja nad ju tegelikult kõik toimetavad selle eesmärgi nimel ja siis tekibki see ühtne vaimsus, ühtne arusaam, meil on eesmärk, meil on missioon ja see ongi see unistus. Et ma saan, kui palju tegelikult ju tavalisel inimesel iga päev on nii-öelda ennast võimalik teostada väga olulistes küsimustes. Noh, sünnib laps, on väga oluline asi. Lõpetan kooli. Laps lõpetas kooli. Aga kui tihti seda juhtub? See juhtub üks kord aastas, üks kord viie aasta jooksul. Aga kui ei olegi midagi sellist, aga lähen tööle ja töö saan teostada. Sellel aastal Saaremaal vähem kodude tulekahjusid, vähem hukkunud. Noh, ja piirikonna juht tunneb ja kogu meeskond tunneb, me oleme teinud midagi väga erakordselt ja suurt asja ära Saaremaa jaoks ja kokkuvõttes kogu Eesti jaoks. Ja nüüd ongi see mõtestamine ja see tagasi sidestamine ka juhtide poolt. Ja siin on ka tegelikult tähtis see, et oma inimestesse tuleb panustada, tuleb võtta aega ja mis ma tegelikult arvan, et tuleb panustada juhtidesse. See on alati niisugune ebapopulaarne teema, et juhid, noh, see ei ole juhtimine, on üldse tähtis küsimus. Et, aga tegelikult on niimoodi, et heade juhtide juurde tulevad head meeskonnad, nad oskavad need inimesi hoida, aidata, toetada ja aidata inimeste seda enese teostust teha. Juhtidesse tuleb panustada. Tuleb leida õiged inimesed, tuleb need koolitada, tuleb need hoida, tuleb aegal need suunata kõigele teele ja kui ta ei sobi, siis tuleb aidata inimene väärikalt organisatsioonist välja. Et nii lihtne, et need asjad ongi. Selles võib pikalt rääkima jääda.
Ja see sama märksõna, mis meil on siit jutust korduvalt läbi käinud, see sama hoolimine.
Hooli, jah. Hooli. Ja hooli on ikkagi see, et kuula ja kuuletu kuule seda ja siis mõtesta ka ja tegelikult ikkagi päriselt hoolides hoolimine tähendab seda, et sa arvestad. Et arvestama peab ja kuulama peab oskama ja nii edasi. Päästamet, see on tõesti, ma võtan super töötajad ja ka meie vabatahtlikud, kes on vabatahtlikud, teevad seda tööd. Et ikkagi, ma ei tea, kui lähed pommigruppi või lähed komandosse või lähed inspektorite juurde, ennetajate juurde, siis inimeste silm särab. ja see on ka see jälle asi, mis annab sinna omakorda juhtidele seda, jälle seda powerit juurde ja teotahet juurde, et siin on, ja siin on loomulikult ikka see sama, et inimesed oleksid koolitatud, oleksid koolis käinud, see on niisugune baas asi, ja neil oleks ka kogu aeg see püüdlus saada paremaks. Et tõesti, paljud asjad ikkagi hakkavad, hakkab juhtides peale, juhtides vanustada, ja siis tulevad meeskonnad, ja siis tuleme meeskondasi hoida, nii et need on just kõige lihtsamad asjad, elementaarsed, aga kõik hakkab peale ka eesmärgist. Eesmärk peab olema selline, mis inimesi paneb särama, mis tekitab tunde, et võt, see on see asi, mida mina tahan saada. Ja meie eesmärk on lihtne. Päästameti visioon on see, et aastaks 2025 me tahaksime, et Eestis oleks sama turvaline nagu Põhjamaades. Aga kes me ei tahaks? Et meil oleks kolm korda vähem tules hukkunud ja nii edasi. Ja see paneb inimesed tööle.
See on hea eesmärk. Aitäh stuudiuse tulemast, soovin jõudu eksusele eesmärgi saavutamisel meie ühise turvalise elukeskkonna hoidmisel ja tagamisel kindlustamisel. Aitäh tulemast, soovin edu.